Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sen komplu it-tieni parti tar-rakkont forma ta' intervista li l-ġurnalista Giorgini għamel lil Nina li fi żmienha skont kliema ħarbet id-dinja u d-dinja tagħha kienet strada stretta jew sada stretta kif kienu jsibuha n-nies tax-xogħol fil-ħwienet u l-beltin kollha.
Tarif qed neħduh kważi tal-ikwale mill-ktieb Strada Stretta, it-triq li darba xelet il-belt ta' Giorgini, pubblikazzjoni tal-Allied Publications. Nina skoprit il-ħajja ta' Strada Stretta ta' 17-il sena. Mill-Kalkara, fej trabbiet, kienet titla sabormna, tisfen f'kaferix. Hemm ħabiba ħajrita jibdew imorru strada stretta. Nina qatt ma kienet semet bi-strada stretta, lanqas biss kienet taf fej kienet, imma meta skoprieta.
Kienet taħdem taħt l-età. Tħajjar il-baħrin jitħlu jixorbu. U jekk kienet tara l-pulizija ġejjin kienet mur tistaħba fil-kantina tal-ħanut jew taħrab. Il-pulizija jiġru warajha.
U mhux darba u tnejn qabduha u kellha titla l-qorti u waħluha multa għax kienet taħdem bla medalja.
Il-medalja kienet bħal badge maħruġa mill-pulizija u minn tas-sanità. Kienet qisha permess biex tkun tista' taħdem, imma dawk taħt l-età ma setgħux jaħdmu fil-ħwienet għal inqas bil-miftuħ. U taħt l-età dak iż-żmien kien minn 21 sena l-isfel. Bħal ħafna mill-films ftit imqarba ta' dak iż-żmien.
Nina kif tistqar aktar minn darba fir-rakkont tagħha kienet tiġġennen wara l-Amerikani kellha ħafna minn irida u magħhom gawdiet u qalet il-flus u ħliet flus.
Spiss kienet toħroġ tqila sitt darbiet qabel iż-żewġet.
Għallina l-istil tal-klim li bihom tir-rakkonta Nina lil-George, il-ġurnalista tat-Times. Ir-rakkont joħroġ ħaj imqanqal imlewwen imqabbes kif jiġri fil-parlat, kliem u sentenzi zgrammatizzati, kliem imħallad bl-Ingliż li tafi kif kienet tisimgħu ħafna drabi bla loġika taddi minn ħaġa għall-oħra tirrepeti. Bidjomi tipiċi tan-nies tax-xogħol. Isek qed tisma' monologu b'ħafna dialogi. U hawn is-sabiħ tar-rakkont imħawwar ta' Nina u studju antropoloġiku u psikoloġiku mhux biss tagħha imma tal-ambjent. Minkejja l-ħżunija ta' mara tax-xogħol tal-business moħħha biex tagħmel il-flus kiddib tiskrivi lilha n-nifisha Nina fl-aħħar mill-aħħar joħroġ karattru ta' mara bl-għaqal li trid tiddeverti miġnuna u żvelta. Dan kollu ma konix nistgħu noħorġuh waslu f'din is-sensiela kieku ma ħallinix il-kliem ta' Nina jaqbes mill-karta u minn fum malandkom. Għandna eżempju tipiku ta' teatru ta' triq minn fum Nina. Kliema huwa immaġni bil-ħsejjes bl-atmosfera tal-ambjent.
sabet kif tajt lil Kristu fost il-katekumenaj.
Ġorġini, barra raccontanina, għandu kol racconti oħrajn ta' nies li kellhom esperjenzi differenti anki jekk bażi komuni ta' strada stretta. Mhux biss nisa u travestiti li kienu jaħdmu fil-ħwienet u prostituti li kienu jitħaltu man-nies barranin biex jaqilgħu l-għajxin tagħhom, imma wkoll sinin tal-ħwienet u mużiċisti li għalihom il-ħwienet ta' strada stretta servew bħala konservatorju tal-mużika. Hemm saru jafu l-mużika Amerikana, swing b'mod partikolari. Il-Malti għandu faċilità biex jimita u jitallem fl-istess ħin. Hemm trabbew, tħarġu u saru esperti uħud mill-aqwa mużiċisti tagħna. F'xorti tajba għandna double CD bi produzzjoni ta' Maestro Dominic Gallia li ħolqot minn ġdid dik il-mużika ta' dak iż-żmien. Ħafna drabi mill-mużiċisti ta' dak iż-żmien, kemm f'recordings oriġinali u kemm ir-rekordjati llum. Dokument għalhekk huwa importanti.
Kol imżewwaq bistampi tal-watercolors tal-akwarellist Mustaċċun Paul Caruana li dak l-ambjent jafu sew għax qatta tfulitu fi strada San Giuseppe li n-nies tal-belt jafuha bħala tal-Franċiżi, estensjoni ta' strada stretta tal-ħwienet. U ritratti antiki tal-ħwienet bisimhom qishom il-kappelli ta' strada stretta u flyers ta' riklami kemm ta' xorb u kemm ta' postijiet ta' divertiment. Laqatna flyer li jirriklama tliet postijiet ta' divertiment, tnejn il-belt u wieħed il-gżira.
Biex tinsa dwejjaq tal-gwerra, hemm dejjem il-lokjiet ta' sfin ta' Dowling Sills. Żuf xi lejla l-John Bull Music Hall f'Kingsway, il-Belt, Victoria Music Hall triqdejqa il-Belt, jew Coliseum Music Hall il-Gżira.
Superstizzjonijiet u id-devozzjonijiet tan-nies l-aktar tal-ħwienet. Kellhom devozzjoni speċjali lejn iċċa tal-Madonna ta' Pompej fi strada San Giuseppe kantuniera ma' strada ospedale. Ma kinux iħallu għan jeqsa mix-xema u l-fjuri, forsi min jaf biex ma jinqabdux illa mill-pulizija jew minn xi tarbija mhux mistennija.
Dumela t-tieni parti tal-istorja tagħna.
Nina ta' strada stretta.
Adattament mill-ktieb strada stretta it-triq li darba xelet il-belt ta' Ġorġini.
It-tieni parti. Xejt fakkar nisur George?
Mela ħankoplu bit-tifkiri t-nien. Semmejt kabil darba, id-dance halls. Kienem kantanti barranin imma?
Iva, kienem. Kienaw Molly Sewda, per eżempju. Kienaw noħranina bħali imma Sewda u koll. Litnej ġabuhom minn barra biex ikantaw. Fil-ħwiena ta' kienu jkantaw. Lil-dinnina konna nsibuha Nina tal-Iswed, qed tifhem.
U kumberġ kienaw?
Kienaw. Mal-Amerikani u l-Ingliżi u l-Kanadiżi kontejx ta'. Imma daqstant ieħor kienaw ġlied, gwerra.
Per eżempju?
Per eżempju, meta qatlu lill-Maris Sewda l-Maltin ridu jpattuha lill-Amerikani. Americans go home! Americans go home! Dik kienet lajta f'sada stretta kollha u tinqala l-ġlieda imma ġlieda ta' qed ngħidlek mal-Maltin u bdew jagħtu. Bdow jagħtu xi ħaġa ta' ponnijiet daqqiet fliexken minn kollox il-Maltin u l-Amerikani u jien twerwirt. Issa jien dak iż-żmien kont inħobb l-Amerikani ta' u bdejt ngħidilhom inwerżaq bdejt go fleet landing go u niżżid xi erba' Amerikani sax-xatt tal-belt erba bdejt inniżżilhom għax il-Maltin ridu joqtluhom. Mela, fliexken ħadit swat x'ma kienx hemm għajdli qed nara quddiem daqs li kieku ġrat il-bieraħ. Nġliet l-aktar li kien fil-pjazza l-lum di tal-Repubblika u kien hemm ħafna suwet Amerikani jgħidu we want power, we want power. U eħlu magħhom xi żgħażagħ Maltin u bdew iżawtuhom.
U l-pulizija?
Jien lill-melliħi niftakar daqs kemm beda jagħtihom bil-lambuba lill-Amerikani, l-aħnina ta' beda jtihom ta' bl-aħnina. U tanthom li nkisritlu l-lambuba. Għalli nina mur l-assa u ġibli l-embuba. Għetlu xġara melliħi. Għalli għanneċ qed niġġilet massuwet fit-tex mur forsi ġu aktar pulizija mux qiegħed waħdi hawn jien. U ġew ta' u kulħadd jagħti. Imman bat jaħasra kulħat weħel maħħom anki l-bojot il-Norveġiżi. Anki l-Norveġiżi bdow jaqilaw kull daqqa bħal dik bil-lambuba. U l-Amerikani jaħasra ta' għadhom tfal 17-il sena daqsek kellhom. Għadhom ħerġin minn ġottokis u daqqa ħadida x-xedaq barra u ġennint jien. Madonna santa beda jgħid dal-Amerikan. I didn't do nothing, I didn't do it. Why are they doing this to me, the Maltese? Etlu because of that nigger. Jien etlu mħabba fihom, etlu għax qatlu waħda mara. U għalli ma jimma mil-ċej u ħasra beda jibki u jsemmi l-ommu u jien niġribihom ix-xatt tal-belt u tittarani ruħi ta'.
Da' mezzira dil-ġlida, naħseb li da' mezzira, mux hekk?
U donna ma ridix tieqaf, kienu qalbu ġib ukoll ta'. Gwerra ruħi hemm fuq x'Vjetnam hemm kienet il-gwerra? U xi tridhom jagħmlu l-Pulizija Maltin? Dow jagħtu bl-aħnina l-Pulizija lill-Amerikani imbagħad qalbu l-ġib taċ-ċejf. Qed nara kollox qisu llum u dem u ponti mijiet ta' ponti.
Imma nimmaġina li din ma kienx l-unika ġlieda għalkemm tinbaqgħet magħrufa. Għax sa fil-gazzetti kienu ġabuha?
U żgull li kien hemm aktar, mela tal-Windsor ma baqgħetx famuża jew. Imma tort tal-Amerikani ta' issara kemm inħobbhom jien l-Amerikani, imma huma bdew. Għax kanaw il-barra xi pulizija mill-Windsor, mela għax kanawhom barra triq lill-pulizija u bdew ituhom. U telgħu insomma ħafna Maltin minn kull imkien ta', mix-xatt tal-belt, insomma minn kull imkien. U ġlieda gwerra kien hemm.
fil-winter kuntu ta' elaw xol mux ħazin għandin ifem?
Tiċċajta, kemm irrid kont nagħmel l-Andien, ma nafxthom l-Amerikani ferruċjaw, qabdu se jiftħu n-nar fuq il-Maltin? Mela, ma ma setawx qabdu l-kanuni?
Il-kanuni?
Mela, ma ma setawx. Il-kummissarju mar ikellem lill-kaptanu qallu, isma, oqgħod attent għax ma jmorrux jiftħu n-nar fuq il-Maltin, għax il-Maltin bliedej jiġġieldu. Imma ma stawx jiftħu l-kanuni għax ippruvaw l-Amerikani jiftħu l-kanuni fuqna biex jisparaw fuq il-Maltin. Mela, ma setawx għax kellhom il-lok magħluq, għax kienu jaqtlu ħafna Maltin ukoll kieku ta'.
Ara, nien issa tkellimna biżejjed Weġlid. Ħam morru lura għax-xogħol. Fil-bidu qed li int ma kienx jaqbillek taħdem bil-paga. Imma kien hemm min kien jaħdem bil-paga?
Mela, imma jiena ma kienx jaqbilli għax jien kont tal-biżniss u kont nagħmel aktar flus. Bil-paga pereżempju jtik 20 lira fix-xahar jew 30 lira fix-xahar. Bil-landi kien jaqbilli, jekk noħodha bil-landi. Ara pereżempju 10 landi, 5 għalija u 5 għalija li mgħallem. Jien ma kienx jaqbilli pereżempju lira jien u lira li mgħallem għax jien kont kapaċi mhux minn daw baj me drink, nibqa' rieqda hekk kundum sija bil-grok tal-koka quddiemi jew wieħed wara l-ieħor. Aj ma xin tfakkarni Sur Giorgio ja ħasra. Buy me drink. Il-ħin kollu nixrob u ngħid lill mgħallem żommi li b'10, żommi li b'20. Naħta fl-20, 60 lira u nwaddabhom lura l-bank u ngħidlu irrid 40 lira minnhom 20 għalik mgħallem. Kien ikolli flus għax jien kont inkun sraqthom, insomma ħarbattomlu lil dak l-Amerikan. Insomma, kien hemm il-ġejt ħanajdu hekk, trabil kien ikun hemm ukoll ta', u kien hawn xogħol u kien hawn biżibilju ta' flus. Imma hawn jien ma kontx nibżagħlihom ta', ġieli kont ngħidlu, sur vassallu ara kemm sraqtlek flus mill-landi u naqbad il-flus f'ħobbi minn li fidda monejti tal-flus u hekk inwaddabhomlu t-tarax kollu. Tifhem imma jien ma kellix aqal. Tomorrow never come in, niġru bil-karozzin, immorru Sant'Anton, immorru l-Brittanja, ek fitriq Santa Lucia, nieklu, morru l-Baħar.
Immaġina li mal-Amerikani gawdejt.
Misni ma gawdejt ukoll. Per eżempju, kien hemm Amerikan, kien jismu Max Morgan, u kien out of bounds minn sa stretta, ma setax imur hemm għax l-Amerikani kienu out of bounds. U dan Morgan kien se jieħu lil waħda jisimha Phyllis, u ra lili u qalli, ara nina lilek irrid, you come. U ħalili lil-ġuża u oħra imsomma li mussen semmi minn isu wa. Għamolna bil-karozza. Mhux inti tfakkarni ħi Sur Giorgio? U skirt waħda sew jien u tittarana konna veru qisna f'xalata kif jgħidu. Il-karozza kienet miftuħa u rana wieħed u qalli inżlu minn hemm għax se tkorru. Mela konna sejrin il-bejs tal-Amerikani u dan Max idawwar wiċċu biex jitkellem ma' sieħbu. U ma nitlux f'karozza tal-linja. Bum! Farra kis-snin ta' quddiem kollha ta' u jien tant kont fis-sakraqqas biss indunajt. Snieni jaqgħuli u ħalqi kollu dem u bis-sakraqqas biss naħaf jien.
Jiġifieri kont mur il-bejs tagħhom tal-Amerikani?
Mela, u kont taħt l-età jien kelli xi 18-il sena. Konna morru l-bejs tagħhom hemm f'ħalfar, kienu jħobbuni l-Amerikani lili ta'. Min jaf kemm irqattem jien għax kienu jħobbuni. Darba ċif qalli, nejna toqgħod tiġi hawn ix-xogħol ittro. Għax ma tiżewweġ Amerikan. Asħaq ja ħasra toqgħod sa tlieta l-erbata' filgħodu daqqa riqda l-bejs, daqqa riqda l-hemm. U jien kelli xi erba' ħamsa jriduni ta'. Kelli wieħed raġel mola hawn kien sabiħ. Jismu Alfred u qalli jien sinjura x'missieri Amerikan u ommi Ġermaniża u għandhom farm. Oħti biss għandi, ma kontx inħobbu lilu.
il-min kont hob mela.
Kont inħobb il-Charlie Ferguson, nax kellora tzed kbir. Kienu hobni, kelli xi 4-5 jriduni jien. Bħal per eżempju Jack Lambert, kelli lil-Tom Collins, imma jien kont moħħirriħ.
Kont ta' dik żgħira.
Ekku, kont żgħira u kont moħħirriħ. U meta tkun hekk id-dinja tara sabiħa, qed tifhem. Malla tant ħass, imbagħad wara dawk l-avventuri kollha, iżżewweġni raġel b'sitt tfal. U għetlu ma tarax tiżżewweġni b'sitt tfal, għetlu ejja miegħi għax nibża norqod waħdien, tieni għax għalliri kuljum, bada jtieni għax għalliri kuljum. Imbagħad qalli trid tiżżewweġni. U żewweġni u kelli tifel minn tiegħu, minn tiegħu ta' issa għandu 24 sena, Alla jkun imbierek.
Kemm kellek snin dak iż-żmien allura?
Kelli 37 sena meta żewwixtu, u ħadli dal-post fejn uqgħod, xi kruha hux, mhux minnu naqas ta. Rid joħodli post bil-kirkara, post sabiħ ġdid, rid jixtri juli bil-garaġġ bil-bitħa bi tliet tikmamar tal-banju mela tliet tikmamar tas-sodda. Ma jien ma ridx noqgħod biex ħaddal ħmiet hawn kollu għumdu. Għandi kantina kollha għumda hi, għandi taraġġ bejt ikkundannat. Ħattu hawn għax hawn imdorrija l-belt, għax kieku ma kontx nieħdu, qed tifhem.
U dan kollu nien beda meta mill-kalkara inti kont titla l-kaferix ta' Bormla. U dik il-ħabiba ħajritek tmorru strada stretta.
Nekku, il-kaferix konna morru nisfnu hemm ma' għalta tfal. U ġennint ma tarajtum l-Amerikan indafek sbieħ smart u jiena kont fuq tiegħi żejra svelta gustuża. Allura diskjut u pretty face u jien inħarbat imbagħad. Imbagħad iżżewweġni b'sitt tfal. Karmenu għalla jaħfillu għax mitli ta' 50. U ġabni f'dal post irranġaħħuli, nafaq xi 4,000 lira dak iż-żmien. U ħadu 600 rigal u kelli tifel minn tiegħu. Imbagħad kien ħadli ħanut, noqgħod wara l-bank bista, ma kienx jafdani.
Int qatt ma bżajt għalihom il-flus nieta nista' nimmaġinu.
Ma konna naqilgħu, min beża għalihom għandu l-vilel u għandu flus biżibilju, imma ftit il-wista mhux jien żgur.
Min beża għalihom?
Ekku, tal-ħwienet, lil daw tal-ħwienet, x'tgħidilhom, l-owners tal-ħwienet, insomma milli ħatfu.
Nitkellmu fuq in-nisa li kienu jaħdmu fil-ħwienet mela. Minn fejn kienu jiġu da?
U minn kull imkien kienu jiġu, miż-żejtum, minn Bormla, ħejjin mill-Kalkara kont. Hawn kienu jiġu tfajliet u taf kemm ħallew tfal Amerikani ruħi u kemm tfajliet iż-żewġu Amerikani u Norveġiżi u kemm iż-żewġu Maltin Ungliżi. Imma jiena qatt ma rid nitlaq minnhom, kont nibża, anki mill-ajruplan, qed tifhem. Imbagħad baqgħod mal-Maltin u żewġ dar-raġel li l-karmenu tiegħi hija ħasra. Imma dak kien żmien ieħor meta kont bla għal, illum qiegħda fil-katakumenali Sur George tajjin għandi esperjenza ta' Ġesu Kristu fil-ħajja u meta met ir-raġel qtajt kollox. Ġew ta' biex jirranġaw miegħi ta' ma jiena ma ridtomx hu.
Ġew biex jirranġaw miegħek x'jiġifieri nien?
Oh, biex ipoġġu, għattilom, issandil Ġesu Kristu, u marrit li l-ħatt aktar.
Semmejt il-Karmenu aktar minn darba. Xi tgħidli fuq dana iż-żwieġ tiegħek ma' Karmenu?
Oh, miskin Karmenu, għamilli l-libsa tat-tieġ. 120 ta' daqshekk ħallas għalija. Għamilli tiex ta' sinjura ta' kien u b'sitt tfal ħadni kelli l-libsa kollox hija ħasra milli. U mbagħad miet ta' 50 kellu kanċer miskin. Wlidi qaduli brajt, ġanni lepre qadli xogħol tiegħi. Għax l-imħarbtejn isibu, Alla jaħfirlu imma kemm kellu qalbu tajba ta'. żgħira lill-ommi miskina. Ħabbatta naqal lill-ommi jenta miskina.
Kont mur tara imma?
Kont immur nara iwa u kont nagħti 20 lira ta' u kienet tajli. Minn fejn ġibtum dawn il-flus? Kont ngħidilha nagħmlu l-ilma, ma kontx nuriha u ma tarax. Kienet tgħidli, ara tmur mal-irġiel għax ikerħuk, mur għidilha ja ħasra. Kont imqarba jien fuq ruħi nġennen dinja hija. Illum leta, illum sibt il-Kristu f'ħajti. Tafx qalli l-katekist? Qalli forsi Alla permetta li titzoppja għax kont iġġerri ħafna rġil waraj kieku. Kont mara tad-dinja jien immissa issa sibt il-Kristu Sur Ġorġ.
Hawn timmejna rrakkont ħaj mimli emozzjonijiet u tifkirijiet jaqbżu minn ħaġa l-oħra tanina t-tfajla mill-kalkara li sabet id-dinja wisa tagħha fi triq dejqa tas-sata stretta, it-triq li darba xelet il-belt.
Ħadna t-tarif kważi tal-ikwale mill-intervista li kien għamlilha il-ġurnalista George Cini li ġabar l-esperjenzi tagħha fl-imkien ma ta' oħrajn fil-ktieb Strata Stretta, it-triq li darba xelet il-belt ta' Allied Publications.
Selejnu jena għan selmolkom.